Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumanne ya 25 Agosti mwaka 2020 na kualika ni mimi Flora Nducha. Karibu tuwe sote. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, kupitia tamko lake la kisera kuhusu utalii na COVID-19, amesema imeleta maumivu makali kuona jinsi ambavyo utalii umeharibiwa na janga la corona au COVID-19. Bwana Guterres akizungumza kwa njia ya video amesema utalii ni miongoni mwa sekta muhimu zaidi ulimwenguni na sekta hiyo inatoa ajira kwa mtu mmoja katika kila watu 10 duniani, huku ikitoa riziki kwa mamilioni zaidi ya watu.
It boosts economies and enables...
Inakuza uchumi na kuwezesha nchi kustawi. Inaruhusu watu kuendeleza utajiri wa kitamaduni na asili na kuwaunganisha watu na kuonyesha utu wetu. Kwa kweli mtu anaweza kusema kuwa utalii wenyewe ni moja ya maajabu ya ulimwengu. Ndio maana imeleta maumivu makali kuona jinsi ambavyo utalii umeharibiwa na janga la COVID-19.
Aidha, Bwana Guterres amesema katika miezi mitano ya mwanzo ya mwaka huu 2020, zaidi ya nusu ya watalii waliowasili kimataifa walipungua, na hivyo dola bilioni 320 katika mauzo ya nje kutokana na utalii zimepotea. Baada ya kueleza namna ambavyo COVID-19 imeathiri utalii kote duniani, ameeleza maeneo matano ambayo ameainisha kuwa ni maeneo ya kipaumbele ili kusaidia hali kurejea kusimama upya.
First, mitigate the socio-economic impact.
Kwanza, kupunguza athari za kiuchumi na kijamii zitokanazo na janga hili. Pili ni kujenga ustahimilivu katika mnyororo wa thamani kwenye utalii. Tatu ni kuongeza utumiaji wa teknolojia katika tasnia ya utalii. Nne ni kukuza uendelevu na ukuaji imara, na ya tano kukuza ushirikiano ili kuwezesha utalii kusaidia zaidi malengo ya maendeleo endelevu. Tuhakikishe utalii unarejea kwenye nafasi yake kama mtoaji wa ajira, kipato thabiti na ulinzi wa urithi wa utamaduni wetu na asili. Asante.
Natural heritage. Thank you.
Sasa tuelekee Mashariki ya Kati. Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limefikisha tani 12,500 za unga ngano nchini Lebanon ili kuepusha ongezeko la bei ya mkate nchini humo kwa mwezi wote wa Septemba unaweza kusababishwa na milipuko mikubwa tarehe 4 mwezi huu wa Agosti iliyosambaratisha bandari ya Beirut ambayo ni tegemeo kwa kupokea shehena za mizigo katika taifa hilo la Mashariki ya Kati. Tupate ufafanuzi zaidi kutoka kwa Sumta Masoi.
Bandari ya Beirut nchini Lebanon, shehena ya ngano kipakiwa kwenye malori ya shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP tayari kusambazwa kwa wahitaji, wakati huo ambapo kuna hofu kuwa bei ya mkate tegemeo kuu nchini humo itaongezeka kufuatia milipuko Beirut. Upakiaji ukiendelea, wafanyakazi wa WFP wanajenga bohari mpya ya kuhifadhia shehena nyingine. Kulikoni? Ahmed Daudi ni mkurugenzi wa operations za WFP nchini Lebanon.
All storage facilities.
Maeneo yote ya kuhifadhi nafaka yameharibiwa. Vinu vyote vya kuhifadhia nafaka vimeharibiwa. Hapa ni eneo pekee katika Lebanon nzima ambalo lina uwezo wa kupokea shehena kubwa na nyingi ya nafaka, iwe ni kwa ajili ya kutengeneza mikate au chakula cha mifugo. Eneo la kuhifadhi limeharibiwa kabisa. Mifumo yote ya kupakua na kupakia imesambaratishwa. Kile ambacho WFP imefanya katika siku chache ni kuelekeza meli yake yenye tani 12,500 kufika hapa ili kusaidia wananchi wa Lebanon na kuhamasisha ujenzi wa hifadhi mpya. Hapa nilipo, unaona nyuma yangu wanajenga na tuko kwenye mchakato wa kuongeza uwezo wa bandari ya Beirut ili iweze kushughulikia shehena nyingi.
Kwa wakazi wa eneo la karantina lililoko jirani na bandari ya Beirut, milipuko iliharibu kwa kiasi kikubwa makazi yao. Miongoni mwa wakazi hao ni Omar Hussein, ambaye ni kibarua na siku ya mlipuko alijikuta mirusho hadi ardhini na kufunikwa na vifusi vya vioo vilivyovunjika, na maisha yake na familia yake hadi sasa ni ya taabu.
Hata kabla ya milipuko hali ilikuwa mbaya sana. Mimi na mke wangu tunahitaji dawa zinazogharimu dola 560 na hatuna msaada zaidi ya Mungu. Watoto wetu walikuwa wanatusaidia hadi dola 46, lakini baada ya maandamano na kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya corona COVID-19 hawana tena ajira. Hii imetufanya tupitishe takriban miezi miwili bila dawa.
Sadata, na punde ni makala, na leo tunakwenda nchini Uganda kuangazia ushiriki wa wanawake kwenye kuania nafasi mbalimbali za uongozi kuelekea uchaguzi mkuu mwakani. Baki nami. Shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto UNICEF linasema mazungumzo na watoto kuhusu tatizo la ubaguzi na ubaguzi wa rangi si swala rahisi, lakini ni ya lazima na ni jukumu la wazazi na walezi. Taarifa kamili anayo Jason Yakundi.
Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na shirika hilo la UNICEF, hakuna njia au mkakati mmoja ambao unaweza kutumika na kila mtu kuhusu kukabili swala la ubaguzi wa rangi hasa kwa watoto. Lakini ushahidi uko bayana kwamba jinsi wazazi au walezi wanavyoanza kuzungumza mapema na watoto kuhusu swala hili inasaidia, kwani utafiti huo umedhihirisha kwamba watoto wafikapo umri wa miaka 5 wanaweza kuanza kuonyesha dalili za ubaguzi wa rangi na kulipuuza swala hili, kutowalinda watoto bali kutowaacha katika misingi ya kibaguzi ambayo imetawala maisha ya dunia hivi sasa. Priyanka Pruthi, mtayarishaji wa vipindi wa UNICEF ambaye ameshiriki utafiti huo, amesema kuna mambo matatu ya kuzingatia. Mosi ni kuwafundisha watoto kukumbatia tofauti zao.
At this age, children may be... Katika umri huu, watoto huenda wakaanza kutambua na kutaja tofauti miongoni mwa watu wanaowaona. Kama mzazi, una fursa ya kuweka msingi taratibu kuhusu mtazamo wao. Jaribu kutafuta njia za kumtambulisha mwanao katika tamaduni na watu tofauti wa rangi na jamii tofauti. Maingiliano hayo mapema na watu na makundi mengine yanasaidia kupunguza ubaguzi na kuchagiza urafiki.
Pili, Priyanka anasema kuwa wazi mbele ya watoto ni swala muhimu sana ili kuhakikisha kwamba mtoto yuko huru kuuliza maswali wakati wote, na pia kuhimiza kuja kwako kama mzazi wakati wote unapokuwa na swali. Na mbali na hayo, usiepuke kuwa mkweli unapouliza swala kama la tofauti za rangi, na pia kuhakikisha unalizungumzia swala la ubaguzi wa rangi kama kitu ambacho si haki ili liingie katika akili ya mtoto. Na tatu ni kujenga imani.
Having honest and open discussions about racism, diversity.
Kuwa na majadiliano ya kweli na ya wazi kuhusu ubaguzi wa rangi. Tofauti na ujumuishaji hujenga imani kwa watoto na huwachagiza kuja kwako na maswali na mambo yanayowatia hofu. Endapo wanakuona kama mtu wanayemwamini kwa ushauri, kuna uwezekano wa kujihusisha nawe zaidi katika mada hiyo.
Utafiti unasema ni vizuri kutambua tofauti na kutumia lugha mwafaka kwa watoto kulingana na umri wao, kwani kwa mtoto wa umri wa miaka 6 hadi 11 hupenda kuchunguza na kuzungumzia wanavyojihisi, wakati vijana barubaru ambao muda mwingi wanautumia katika mitandao ya kijamii mambo ni tofauti. Hivyo ni lazima kujadili nao kuhusu wanayosikia na kuona kwenye vyombo vya habari, kujua wanachokijua, kupanua wigo wa uelewa wao, kuwachagiza kuchukua hatua dhidi ya ubaguzi wa rangi na mzazi au mlezi kuwa mfano wa kuiwa kwao.
Naam, sasa ni wakati wa makala. Nampisha John Kibego akimulika harakati za wanawake kwenye kuania nafasi za ubunge nchini Uganda kuelekea uchaguzi mkuu nchini humo utakaofanyika mwakani.
Na msikilizaji, hapa ni kwenye ukumbi wa HB Hotel jijini Hoima, ambako wanawake wagombea wamepanda jukwani kueleza mipango yao ndipo watachaguliwa kuwakilisha kaunti zao bungeni. Mdali wa kwanza ulikuwa ni wagombea kutoka divizioni ya mashariki ya jiji hili, ambapo kuna mwanamke mmoja kati ya wagombea watano. Katika kaunti ya Kikubi mashariki pia kuna mwanamke mmoja, jambo ambalo lilikuwa nadra katika chaguzi zote zilizopita. Kwenye nafasi ya mbunge mwanamke wa jiji la Hoima kuna wanawake watatu, ambao ni mheshimiwa Bernadette Plan, mheshimiwa Violet Kabasindi Kiberu na mheshimiwa Brenda Bridget Kawa, kila mmoja akitaka kushika bendera ya chama tawala cha NRM ili aingie katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu. Mheshimiwa Bernadette Plan kwa miaka zaidi ya 10 amekuwa diwani mwanamke wa wilaya ya Hoima na sasa anataka kwenda bungeni. Amevutiwa na uitikio wa wanawake kwenye siasa mula huu.
Ilikuwa nadra kuona mwanamke akijitolea kuchukua nafasi katika siasa, lakini sasa ninavyowaona wanawake wengi wanajitolea. Vijana wengi wa kike wanagombea hata nafasi za urais. Hata nami sasa nagombea ubunge, na unaona wanawake wengine wanajitokeza tofauti na zamani, ambapo ulikuwa ukiona mwanamke mmoja hivi na pia nguvu zake hazikusikika katika jamii.
Licha ya kuwa mwanasiasa mkongwe, ile yani vijana wa kike wamezua upinzani mkali dhidi yake. Lakini anasema hii ni faraja kwake kwa sababu amekuwa ni mtetezi wa uwezeshwaji wa wanawake.
Kama katibu wa jinsia, inanifurahisha sasa kwa sababu nimekuwa nikitetea jambo hilo. Nikiona wanawake wakijitokeza kwenye nafasi mbalimbali za kisiasa na kitaalam, huwa nafurahia sana na kuwaombea. Mwanamke akigombea nafasi moja na mwanaume, na muombea apate nafasi hiyo ili aungwe mkono. waungeni mikono kwani wako kwa ajili yenu.
Mdahalo huu umerushwa moja kwa moja kwenye redio ya shirika ya moja mataifa Spice FM, huku watu takriban 100 wakiwa wamehudhuria hapa kwa kuzingatia maagizo ya kupambana na COVID-19. Amland Musime ni mmoja wa wadadisi wa mambo ya kisiasa katika jiji hili.
Kuna tofauti kubwa sana. Leo wanawake wanajitokeza, wanaonesha uelewa mkubwa wa mambo, wana uwezo wa kutoa changamoto kwa wanaume kwa kueleza ukweli wakitumia takwimu, jambo linalomaanisha kwamba wanatafiti na kuchunguza mambo. Kwa hiyo siwezi kulinganisha mamangu wa zamani na dada yangu wa leo.
Na kuongeza kuwa
I give them my credit.
Nawapongeza sana kwani wamejadili makubwa kuanzia elimu, afya, kilimo na pia wanaongea kwa kujiamini kabisa. Wanafahamu wanachosema na mara nyingine kuliko wanaume. Kwangu hili ni jambo jema na ni vema kuwatia moyo wakati wote. Ukienda kijijini kuna baraza za wanawake kwa wilaya, hata bungeni kuna mawaziri, viongozi wa kamati za bunge na hata spika wa bunge ni mwanamke.
Wanawake Mary Grace Mugasa wa jiji la Hoima kwa miaka 10 iliyopita na spika wa bunge la Uganda Rebecca Kadaga ni miongoni mwa wanawake ambao wamekuwa mfano kwa wengine.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Tubishohodi mashinani. Leo tunaungana na mtoto Trinh Ngoc Hao kutoka Vietnam.
Jina langu ni Trinh Ngoc Hao. Natoka jimbo la An Giang. Nilikatisha masomo yangu shuleni nikiwa darasa la 7. Sikutaka kuona wazazi wangu wakihangaika kufanya kazi ngumu. Hivyo nikaamua kuacha shule ili niwasaidie. Nilikuwa nikifanya kazi ya kuchuma maua au kubeba na kusafirisha matango kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kila mzigo wa matango ulikuwa na uzito wa kati ya kilo 30 hadi 40. Janga la COVID-19 limeathiri sana kipato cha familia yangu. Mama yangu alipoteza kabisa shughuli yake ya kujipatia kipato. Baba yangu naye kipato chake kimepungua hadi kufikia kati ya $4.5 hadi $8.5 kwa siku. Shirika la kazi la Umoja wa Mataifa ELO limenisaidia kujifunza stadi za kutengeneza pikipiki katika duka la Humphrey. Ninaipenda kazi hii na nimejifunza haraka sana. Ndoto yangu ni kufungua duka langu mwenyewe ili niweze kujipatia kipato na kuwasaidia wazazi wangu na familia yangu kwa ujumla. Mimi na familia yangu tuna matumaini kwamba serikali na viongozi watatoa usaidizi kwa watoto, wazee na wale wote ambao wako katika mazingira magumu.
Asante sana mtoto Trinh Ngoc Hao kwa ujumbe huo. Na hadi hapo nami nahitimisha jarida letu kutoka Umoja wa Mataifa kwa siku ya leo, nikikumbusha kwamba jarida lingine ni hapo kesho. Lakini tembelea wavuti wetu news.un.org /sw, pate taarifa mbalimbali, makala, habari kwa picha na pia kujifunza Kiswahili. Basi kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha na kutakia amani na asante sana. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Uwe ndugu zetu Kenya nalia kwa sababu ya corona. Mchina jamani wanateketea kwa sababu ya corona. Uwe ndugu zetu Kongo nalia kwa sababu ya corona.